Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου, να μεταφερθούμε 17 αιώνες πίσω, στην πόλη της Σεβαστίας, στη Μικρά Ασία, κίνησης ασυνήθης, ο Λυκίνιος, πολιτικός αντίπαλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, για να τον εκδικηθεί, συλλαμβάνει χριστιανούς και τους θανατώνει μαρτυρικά. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται και 40 παλικάρια, στρατιώτες του Ρωμαϊκού στρατού, νέοι με πίστη θερμή στον Χριστό αλλά και ζωή αγνή. Αν σταθούμε για λίγο, θεατέ, του μαρτυρίου των, θα βγάλουμε το συμπέρασμα ότι πράγματι η έξοδος των, η έξοδος αυτών, ελογίστη κάκωσης. Δηλαδή, έξοδος θα πει θάνατος, έξοδος από τη ζωή αυτή. Λογαριάστηκε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία κάκωσης. Δηλαδή, ένα μαρτύριο, ένα κάτι πολύ κακό, δηλαδή θάνατος ατιμωτικός, σκληρός και πρόωρος. Αλλά γιατί? Μήπως η θήτευσή των στο στράτευμα ήταν προδοτική αυτών των 40 στρατιωτών? Και τώρα τιμωρούνται παραδειγματικά? Όχι, αγαπητοί μου. Αντιθέτως, μάλιστα. Ήσαν πιστότατοι εις τον αυτοκράτορα και τους νόμους της αυτοκρατορίας. Η κάκωσής των και το μαρτυρικό των τέλος οφείλεται στο γεγονός ότι ήσαν χριστιανοί. Βλέπετε, υπήρξαν εποχές που η ιδιότητα του χριστιανού θεωρείται έγκλημα καθοσιώσεως. Και στον αιώνα μας συνέβη αυτό για άλλη μία φορά και θα ξανασυμβεί, όπως επί παραδείγματι στην Ρωσία, ίδια περίπτωση. Αν ομολογούσες ότι είσαι χριστιανός, αυτό ήταν ταυτόσιμο ότι είσαι προδότης του λαού. Αυτή η φρασούλα σας λέει τίποτε? Σας θυμίζει τίποτα? Προδότης του λαού. Και το ζήσαμε αυτό, όπως σας είπα, στις ημέρες μας, ακόμη και σε αυτή τη χώρα μας, την πατρίδα μας. Έτσι έρχονται οι αιώνες παράλληλοι, και αυτό θα συμβαίνει μέχρι το τέλος της ιστορίας, με πίκνωση βέβαια στις ημέρες του Αντιχρίστου. Και γεννιέται εύλογο το ερώτημα: ποιο είναι το μέλλον των χριστιανών? Είμαι χριστιανός σημαίνει ότι ισοβίως θα υφίσταμε την κάκωση, την ατίμωση, την αφάνεια και το μαρτύριο? Τη χαρά της ζωής την γεύονται μόνον οι ασεβείς και οι άπιστοι και οι άθεοι? Και το ερώτημα αυτό είναι ερώτημα της αγωνιζομένης Εκκλησίας. Θα ήταν η μεγαλύτερη μορία σαν φιλοσοφία ζωής αν οι χριστιανοί ζούσαν καταπιεζόμενοι, χωρίς όραμα δόξης και αναπαύσεως και μακαριότητος. Και φυσικά, πέρα από τη ζωή αυτή, μετά την Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Και η πίστη σε αυτή είναι κατοχυρωμένη με την Ανάσταση του Χριστού. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε την μακαριότητα και την ανάπαυση μετά θάνατον, εάν ο Χριστός δεν είχε όντως αναστηθεί. Το τεκμήριό μας, η βάση μας, το στερέωμά μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αλλιώτικα τι έννοια θα είχε το μαρτύριο των 400 μαρτύρων, αλλά και όλων των μαρτύρων? Υπολογίζονται γύρω στα 11 με 13 εκατομμύρια οι μάρτυρες μόνο τους τρεις πρώτους αιώνας, και όλων εκείνων που έζησαν με αγιότητα και κακοπάθεια, τι έννοια θα είχαν όλα αυτά? Ακούμε τον Παύλο να λέει: τι και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώραν? Και εμείς, λέει, για ποιο λόγο να κινδυνεύουμε κάθε στιγμή, κάθε ώρα? Κάθε μέρα να αποθυμίσκω, λέει ο Παύλος, κάθε μέρα πεθαίνω. Ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν εφέσω, τι μητώ όφελος? Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώς την ερμηνεία αυτού του στίχου, αγαπητοί, εάν όντως εθυριομάχησε στην Έφεσο, δηλαδή τον έριξαν στα θηρία και εκεί εθυριομάχησε, ή το λέγει μεταφορικός. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, τι μητώ όφελος? Τι έχω να κερδίσω? Τι όφελος έχω? Ή νεκροί, ή εάν νεκροί ούκε γύρονται φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθυνίσκομεν. Εάν οι νεκροί, λέει, δεν αναστήνονται, τότε δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η ζωή, όπως μας προβάλλεται εις τον παρόντα κόσμον. Ας φάμε λοιπόν και ας πιούμε, γιατί θα πεθάνουμε. Δηλαδή, όπως μιλάει ένας ηλιστής πέρα για πέρα. Το μέλλον των μαρτύρων, αγαπητοί, και των δικαίων είναι πέρα από κάθε νοητική κατάληψη. Δεν το συλλαμβάνομαι αυτό. Όχι σαν όνειρο, αλλά σαν πραγματικότητα. Την εγγύηση της οποίας έδωσε αυτός ο Χριστός, θα επαναλάβω, με την Ανάστασή Του. Και είναι η Βασιλεία του Θεού, την οποία μας δίδει όταν φύγουμε από τον παρόντα κόσμο. Έτσι μπορούσαν να λέγουν οι Άγιοι 400 μάρτυρες ότι σκληρή ήταν η παγωνιά της λίμνης, όπως μας διασώζει σε μία του περίφημη ομιλία ο Μέγας Βασίλειος, αλλά γλυκής ο Παράδεισος. Ο ένας παρηγορούσε τον άλλον μέσα στην παγωμένη λίμνη της Σεβαστίας. Ήταν χειμώνας, είδατε, 9 Μαρτίου. Και δεν ήταν ένας λόγος απλώς παρηγορητικός, αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είδε μια θαυμασία οπτασία που δείχνει το μέλλον των μαρτύρων και των δικαίων. Γράφει με τα ταύτα είδων. Το γράφει αυτό, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το 7ο κεφάλαιο. Ας το παρακολουθήσουμε. Γράφει αρκετά. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ο να ρυθμίσει αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φοίνικες εν τες χρυσήν αυτών. Είδα, λέει, είδα πολύ όχλων, πολύ λαό που δεν μπορούσε κανείς να τον απαριθμίσει, πόσος ήταν αυτός ο λαός. Και όλοι αυτοί, λέει, εστέκοντο ήσαν από όλες τις φυλές και τις γλώσσες της γης, και ήσαν όλοι αυτοί ενώπιον του αρνίου του Ιησού Χριστού, και ήσαν περιβεβλημένοι, ντυμένοι με στολές λευκές και φοίνικες εις τα χέρια αυτών, όπως εμείς έχουμε οι Έλληνες τη Δάφνη. Εκεί είχαν τους φοίνικες που ήταν σύμβολον δόξης και νίκης, και κράζουν συμφωνή μεγάλη λέγοντες: η σωτηρία το Θεό ημών το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο. Η σωτηρία μας είναι και ανήκει εις εκείνον που κάθεται εις τον θρόνο, που είναι το εσφαγμένο αρνείο, αλλά και εστικός και στέκεται, που σημαίνει εσφάγει αλλά ανεστήθη. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη, και ένας εκ των 24 πρεσβυτέρων στάθηκε δίπλα μου και μου λέει: ούτε η περιβεβλημένη τα στολάστας λευκάς, τι είναι εσύ και πότε ήλθαν? Ποιοι είναι αυτοί που φαράν λευκά? Όλο αυτό το πλήθος, όλος αυτός ο όχλος που δεν απαριθμείται, ποιοι είναι? Χαίρηκα αυτό και του είπα: κύριέ μου, εσύ είδες, δεν ξέρω, εσύ γνωρίζεις, πες μου και εμένα. Και είπε μη: ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Όλοι αυτοί προέρχονται, λέγει, από τη μεγάλη θλίψη. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω τι είναι αυτή η μεγάλη θλίψη. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Έπλυναν, λέει, τις στολές των και τις έκαναν πάλευκες στο αίμα του αρνίου, του Χριστού δηλαδή. Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυχτός εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει από αυτούς, και εκείνος που κάθεται εις τον θρόνο θα έρθει να σκηνώσει, να κατασκηνώσει εις αυτούς. Ού πεινάσου συνέτη, ουδέ διψίσου συνέτη. Δεν θα ξαναπεινάσουνε πια, δεν θα ξαναδιψάσουνε πια. Ουδού μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ παν καύμα. Δεν έχουν να στεναχωρηθούν από τα φυσικά φαινόμενα. Και οδηγήσει και το ότι το αρνίον, το αναμέσον του θρόνου, ποιμένει αυτούς. Και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων. Και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. Αυτά γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το 7ο, όπως σας είπα, κεφάλαιο. Τρία σημεία παρατηρούμε σε αυτή την περιγραφή που δείχνει το μέλλον εκείνων που πάσχουν για τον Χριστόν, αλλά γνησίως πάσχουν για τον Χριστόν. Γιατί πολλές φορές πάσχουμε από το κακό μας το κεφάλι και νομίζουμε ότι πάσχουμε για τον Χριστόν, ή μας αρέσει να το λέμε ότι πάσχουμε για τον Χριστόν. Ωστόσο, πρώτο σημείο: όχλος πολλής ον αριθμίσε αυτόν ουδείς εδύνατο. Πράγματι, εδώ δείχνει ότι ο αριθμός εκείνων που θα σωθούν είναι μεγάλος. Εμείς λέμε μέσα στην ιστορία, λέμε, και ποιοι θα σωθούν και ποιοι μπορεί να εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο? Να, δεν βλέπεις? Πάρτε παράδειγμα την εποχή μας. Ποιοι θα σωθούν? Και όμως, ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον διεφθαρμένο κόσμο, αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο που δεν ξέρει τι γυρεύει και που τρέχει και τι κάνει, υπάρχουν πάρα πολλές εκλεκτές ψυχές που θα σωθούν. Δεν διακρίνονται βέβαια εύκολα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και γι' αυτό μας δίνεται η εικόνα ότι δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να σωθεί. Ο Παύλος ομιλεί περί νέφους μαρτύρων, και αυτό είναι για κάθε εποχή, δεν είναι στην εποχή μόνο του Παύλου. Νέφος μαρτύρων. Το νέφος είναι γνωστό ότι αποτελείται από μικροσκοπικά σταγονίδια, τα οποία βεβαίως είναι στον αέρα. Όπως ακριβώς είναι ένα νέφος με τα σταγονίδια του δυσδιάκριτα, που δεν μπορείς να ρυθμίσεις τα σταγονίδια του νέφους, έτσι είναι, λέγει, οι Άγιοι που θα σωθούν σε κάθε εποχή. Είναι το λίμα μεν, το λίμα μεν, όπως λέγει ο ίδιος, και το παίρνει από την Παλαιά Διαθήκη, από την εποχή του προφήτη Ηλία, που τότε στην εποχή εκείνη μπορούσε να λέει, και το έλεγε ο προφήτης Ηλίας, Κύριε, ποιος θα σωθεί, ποιος θα σωθεί, εγώ μόνος μονότατος σε λατρεύω. Όχι, του λέει ο Θεός, προφήτης ο Ηλίας, δεν του αποκαλύπτει όμως ο Θεός, όχι, δεν είσαι μόνος μονότατος, αλλά απλούστατα είναι 6.000 άντρες, και αν πάρετε κάθε οικογένεια από 5 ανθρώπους, 30.000 άνθρωποι, οι οποίοι, λέγει, στο Βόρειο Βασίλειο, αυτά συμβαίνουν με βασιλιά τον Αχάβ και βασίλισσα την Ιεζάβελ, αυτή τη διεφθαρμένη γυναίκα, οι οποίοι δεν έκαμψαν γόνι το Βάαλ, δηλαδή δεν γονάτισαν, δεν ελάτρευσαν τα είδωλα. Τόσοι είναι, τόσοι πολλοί, και το αποκαλεί αυτό ο Θεός λίμα, δηλαδή θα πει ένα υπόλοιπο, λάμδα έψιλον περισπωμένη μη λίμα. Αυτό το λίμα έχει υπόψη ο Απόστολος Παύλος, μεταφέρει την πραγματικότητα αυτού του λίματος στην Καινή Διαθήκη, μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού, για να πει ότι υπάρχει ολόκληρο νέφος μαρτύρων δυσδιάκριτων για μας τους κοσμικούς ανθρώπους. Αυτοί θα σωθούν, και αυτό το λίμα δεν είναι παρά ο λαός του Θεού. Ο Κύριος είπε ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξους είναι. Πολλοί, λέγει, πολλοί, πόσοι, Κύριε, πολλοί θα έρθουν από την Ανατολή και από τη Δύση και ανακληθήσονται και θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, το κλιμεγιώτα, δηλαδή στα ανάκλυντρα, θα καθίσουν στο ίδιο δείπνο με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί θα είναι, πολλοί. Και εμείς, αν δεν έχουμε σωθεί, θα βλέπουμε και λέμε πως εξαπατηθήκαμε, πως πλανηθήκαμε και σταθήκαμε άνθρωποι αντιδραστικοί στη ζωή μας, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των Αγίων, εναντίον του Θεού. Πως λοιπόν πλανηθήκαμε. Δεύτερο σημείο. Ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, που του λέγει ο πρεσβύτερος, γύρω από τον θρόνο του Χριστού, έχετε πιστεύω διαβάσει την Αποκάλυψη και έχετε εικόνες από εκεί πως είναι ο θρόνος του Χριστού, και γύρω από τον θρόνο είναι 24 πρεσβύτεροι, που δείχνει πλήθος το 24, είναι δις 12, που είναι γύρω από τον θρόνο του Χριστού και είναι πρεσβύτεροι λευκασμένοι στην αγιότητα, και ένας εξ αυτών πλησιάζει τον Ιωάννη και τον ερωτά και απαντά ο πρεσβύτερος. Αυτοί είναι οι οποίοι προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Ποια είναι αυτή η μεγάλη θλίψη? Είναι το σύνολο των διωγμών και των θλίψεων που θα δοκιμάσουν οι πιστοί σε όλους τους αιώνες, όχι μόνο τα 300 πρώτα χρόνια που έχουμε τους διωγμούς, προπαντός στα έσχατα από μέρους του Αντιχρίστου και των αντιθέων δυνάμεων. Ξέρετε, σε αυτό παίδι πολλές φορές το έχουμε πει, όσο προχωράει ο χρόνος έχουμε πύκνωση, δηλαδή πιο πολλά περιστατικά, περισσότερο και περισσότερα μέσα στην ιστορία από ό,τι υπήρχαν τους πρώτους αιώνες, θλίψεις και διωγμή και λοιπά. Έχουμε πείκνωση. Μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κύριλλος, παραδείγματι Ιεροσολύμων, απορεί και λέγει, τι, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε μπροστά στους μάρτυρες των εσχάτων τι θα περάσουν αν δούμε και το μαρτύριο των χριστιανών στους τρεις πρώτους αιώνες. Ναι, στα μισά του 4ου αιώνα είναι ο Άγιος Κύριλλος, το 350 έγραψε τις κατηγήσεις του. Δεν έζησε λοιπόν τα μαρτύρια των χριστιανών? Βεβαίως ναι. Α, λέει, αυτά οχριούν. Ακούστε, οχριούν, λέγει, τα μαρτύρια αυτά μπροστά στα μαρτύρια των εσχάτων καιρών, στις ημέρες του Αντιχρίστου, ο οποίος Αντίχριστος θα έχει πάσαν επιστήμη που θα μετέρχεται τα μαρτύρια. Ναι, Φερυπίν, στον αιώνα μας, στη Ρωσία έγινε αυτό. Έβαζαν ενέσεις ινσουλίνης εις εκείνους που έλεγαν το όχι, αντιτίθενται. Και ξέρετε, όταν σου βάζουν χωρίς να έχεις λόγο ινσουλίνη συνέχεια, τι παθαίνεις? Δεν είναι ένα μαρτύριο? Μαρτύρια βιολογικά, μαρτύρια συνειδήσεως και ούτε καθεξής. Ο Θεός να φυλάει. Πάντως ο Κύριος, αγαπητοί μου, μας ειδοποίησε και μας είπε τότε, πότε, τότε, τόσο μετά την αναχώρησή του στον ουρανό, όσο και εις τα έσχατα, παραδώσου συν ημάς εις θλίψη και αποκτενού συν ημάς και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου, λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μόνο και μόνο γιατί θα είσαστε χριστιανοί. Εν το κόσμο θλίψη έξετε. Στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε. Πάρε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο. Μη φοβόσαστε. Και ένα τρίτο σημείο, αγαπητοί. Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Γι' αυτό, λέει, είναι ενώπιον του θρόνου του αρνίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι η Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου. Ο Κύριος είπε ότι οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη Βασιλεία του Πατρός Αυτόν. Θέλω να ξέρετε, όλη η διδασκαλία του Χριστού πέρασε σε γεγονότα, προσέξτε αυτό, σε γεγονότα από το δικό του το πρόσωπο. Και δεν είναι απλώς θεωρίες, δεν είναι φιλοσοφικοί μύθοι, δεν είναι κάποιες κουβέντες, είναι παραδείγματι. Μίλησε για την Ανάσταση των ανθρώπων. Αναστήθη ο ίδιος. Μίλησε εδώ για την δόξα των πιστών. Εκλάμψους ενός ο ήλιος εν τη Βασιλεία του Πατρός Αυτόν. Μάλιστα. Μετεμορφώθη ο ίδιος. Και έγινε, λέγει, το πρόσωπό του πάνω από την λάμψη του ηλίου. Όλα λοιπόν εκείνα τα οποία ο Κύριος μας εδίδαξε είναι περασμένα ως γεγονότα από το δικό του το πρόσωπο. Και δεν έχουμε λοιπόν, θα το πω άλλη μία φορά, φιλοσοφικούς μύθους, όπως θα είχε ένας φιλόσοφος προκειμένου να στερεώσει κάτι, και είναι η θέωσης. Θα έχει σκηνώσει ο Σωτήρ ανάμεσα σε αυτούς. Θα λατρεύουν εις το διηνεκές των θεών. Και μάλιστα εδώ, μέσα στην ιστορία, θα εκτυλίσσονται όλες οι πτυχές όσων πραγματοποιήθηκαν εκ των γεγονότων μέσα στην ιστορία, και θα βλέπουν οι πιστοί, α, ώστε τότε έγινε εκείνο, ώστε τότε έγινε εκείνο. Θα πέφτει φως πάνω στα γεγονότα και τότε θα βλέπουν τις επεμβάσεις του Θεού και θα δοξάζουν τον Θεό. Δεν θα ξαναπεινάσουν, μας λέει ο Κύριος, ούτε θα ξαναδιψάσουν, ούτε θα υποστούν κάκωση ή από ανθρώπους ή από την ίδια τη φύση, που πολλές φορές η φύση τι κάνει, επαναστατεί εναντίον εκείνων οι οποίοι επαναστατούν εναντίον του Θεού. Δεν θα υπάρχει πλέον ο πόνος, το πένθος, οι θλίψεις. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες υπέφεραν και κακοποιήθηκαν, όπως και όλοι οι μάρτυρες και οι Άγιοι, και θα ζουν την μακαριότητα του Θεού, αγαπητοί, Αυτό θα είναι το μέλλον των μαρτύρων και των Αγίων. Οι διώκτε των Αγίων όμως έχουν και μια άλλη εικόνα μπροστά τους. Μας την αποκαλύπτει η Σοφία Σολομόντος στο τρίτο κεφάλαιο. Έδοξαν, νόμισαν οι διώκτε, εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Πώς είδαν τους Αγίους, τους μάρτυρες, πώς τους είδαν οι άφρονες αυτοί, ότι δηλαδή ανοήτως πέθαιναν οι μάρτυρες, ανοήτως λογαριάστηκε κάκωσης, λέει, η έξοδος αυτών, δηλαδή ο θάνατός τους κάκωσης, κακοποίησης, και η αφημών πορεία σύντριμα, και η πορεία τους προς τον θάνατον και προς τον τάφο λογαριάστηκε, λέγει, σαν ένα σύντριμα. Συνετρίβησαν οι άνθρωποι αυτοί. Τι πλάνη όμως, αγαπητοί, σημειώνει συνέχεια η Σοφία Σολομόντος, η δε εισήν εν ειρήνη. Αλλά αυτή είναι εν ειρήνη. Εσείς προκαλέσατε το μαρτύριο, αλλά αυτοί όμως έχουν ειρήνη και είναι εν ειρήνη. Πόσο διαφορετική η θέση των Αγίων, πρώτων ανθρώπων και πρώτου Θεού. Και γάρεν όψη ανθρώπων, εάν κολασθώσει, συνεχίζει η Σοφία Σολομόντος, η ελπής αυτών αθανασία πλήρης. Και αν ακόμη υποστούν ό,τι θα υποστούν και τιμωρηθούν οι Άγιοι από τους διώκτας, όμως η ελπίδα τους είναι γεμάτη από αθανασία. Οι άνθρωποι βλέπουν την κάκωση που επιφέρουν στους δικαίους, ενώ αυτοί ζουν εν ειρήνη. Αγαπητοί, μπροστά μας έχουμε το μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και ρωτήσαμε ποιο είναι το μέλλον των, και μας απαντάει η Γραφή: ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Πάλι η Σοφία Σολομόντος μας λέει στο τρίτο κεφάλαιο, είδατε, ολίγα παιδευθέντες, παιδαγωγηθέντες λίγο, αλλά θα ευεργεθούν πολύ, μεγάλα ευεργετηθήσονται, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι. Όταν θα έρθει η σειρά τους θα λάμψουν. Κρινούς είναι έθνη, θα κρίνουν τα έθνη οι Άγιοι, όπως και τους διώκτας των θα κρίνουν, και ακόμη κρατήσουσιν λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Αγαπητοί, ας πάρουν θάρρος οι πιστοί για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις αντίθεες δυνάμεις, αλλά και να αντιλέγουν εις τον διάβολον που τους υποβάλλει τη σκέψη ότι ματαιοπονούν στην πίστη και στον αγώνα τον πνευματικό. Αγαπητοί μου, δεν ματαιοπονούμε. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουν στην αλήθεια, και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Κύριον θα καταλάβουν ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα, ότι είναι μια αλήθεια, και οι πιστοί δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να περιμένουν τον Κύριόν τον. Και τον δρόμον μας δείχνουν όλοι οι Άγιοι και οι μάρτυρες, όπως και οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες που σήμερα τους θυμούμε. Αμήν.